Frú forseti. Á síðasta iðnþingi flutti hæstvirtur ráðherra ágæta ræðu og talaði meðal annars um mikilvægi nýsköpunar og efling hennar kæmi ekki stað hefðbundna greina heldur innu með þeim, þróuð þær áfram. Þetta er auðvitað hárrétt. Það er út af fyrir sig gleðilegt að það hafi verið aukning í nýsköpun í þessar áætlun, en fyrsta spurningin er hvort hún telji ekki á sama tíma sé skrítið að minnka fé til háskóla sem eru nú kannski útungunar stöðar hugvitsins. En mig langar að ræða við ráðherra byggingariðnaði sem er gríðarlega mikilvæg atvinnugrein og stendur fyrir 8% af landframleiðslunni. Gott og öruggt húsnæði er meðal grunnþarfa okkar, ekki síst í landi sem var býður upp á íslenska veðráttu, en uppbyggingin hefur ekki verið nógu hröð. Það er of hár byggingakostnaður og þetta stendur venjulegu fólki fyrir þrifum. Stærstu ástæðurnar eru öruglega mikill fjármagnskostnaður á sama tíma og framleiðinni hér er talsvert minni en hjá nágranna þjóðum okkar og við hvoru tveggja þarf að bregðast. Og við getum auðvitað átt langar samræður kostnaðinni krónuna, en hér ætla ég nú einbeita mér að framleiðinni. Hvernig útskýrir ráðherra algjört metnaðarlausi þegar kemur að fjármögnun rannsókna og eflingar nýsköpunar í íslenskum byggingar iðnaði? Það eru aðrir þættir líka sem ætti ekki síður að hvetja til þessara hluta, til dæmis hollustuhættir. Vandamál samfara miklu eru sífellt meira rætt og hana má eflaust að miklu leyti rekja til rangrar umgengni bygginga en ekki síður þeirra bygginga aðferða sem að hér hafa tíðkast. Og ég spyr því hæstvirtan ráðherra hvort að felist ekki ótrúleg skammsýni og sóun í því að verja ekki meiri fé til þessara mála í ljósi þess að það mun leiða til ódýrara húsnæðis, hraðari uppbyggingar og auðvitað heilbrigðari vistaverð.
Til málstökur hæstvirtur ferða iðnaðar og nýsköpunar ráðherra Þórdís Kolbrún Ergilvadóttir.